Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Njihemi së pari me titujt kryesor. Punëtorët sërb të Trepçës protestojnë kundër ligjit që e vë kombinatin nën administrimin e qeverisë. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll premton befasi në ndeshjet me Kroacinë dhe Ukrainën. Nga bota, dhjetra të vrarë në një sulm në kufirin Siri-Turqi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët sërb të kombinatit Trepça po protestojnë në Rudare, në veri të Mitrovicës, duke bllokuar trafikun në magistralën Mitrovic-Leposavić. Punëtorët sërb të Trepçës, duke kënduar himnin e Serbisë dhe këngë të tjera patriotike serbe, po protestojnë kundër ligjit të ri për kombinatin Trepça, të cilin qeveria Kosovës e ka dërguar në kuvent për miratim. Sipas këtij ligji, kombinati do të vihet nën administrim të qeverisë së Kosovës. Protestuesit bartin pankarta me mbishkrime Trepça punon, populli jeton, ligji nuk do të kalojë të tjera. Së paku 20 veta, shumica prej tyre luftëtarë rebel janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm me bombë pranë kufirit të Sirisë me Turqinë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut tha se shpërthimi ka ndodhur në pikalimin Atme në provincën Idlib. Amak, agjencia e lajmeve lidhur me grupin militant Shteti Islamik, tha se një sulmues vetvrasës ka goditur një konvoj të rebeleve. Fraksionet rebele me mbështetjen ushtarake të Turqisë janë duke luftuar aktualisht Shtetin Islamik në një rajon tjetër kufitar në verilindje të Sirisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë rinisur bisedimet për Sirinë pavarësisht një vendimi të mëhershëm të SBA-s për të pezulluar bisedimet direkte me Moskën në lidhje me konfliktin. Kerry dhe Lavrov kanë biseduar përmes telefonit për Sirinë, Ukrainën dhe Korenë e Veriut, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Do të ishte e papërgjegjshme për ne, marë parasysh se çfarë po ndodh në Alepo, të mos e prekim çështjen e Sirisë, tha zëdhënësi Mark Toner. Në Alepo, avionët e ushtrisë ruse dhe siriane janë duke bombarduar që disa javë zonat rrethuara nga rebelët, ku vazhdojnë të jetojnë rreth 250.000 civilë. Parlamenti i Polonisë ka votuar me shumicë dërmuese kundër një projekt ligji kontrovers për ndalimin gati krejtësisht të abortit. Në prag të votimit, qeveria tha se protestat kundër projekt ligjit në disa qytete të Polonisë të hënën u kanë dhënë ligjvënësve ushqim për të menduar. Polonia tashmë ka ligjet më të ashpra të abortit në Evropë dhe propozimi ka synuar të ndaloj çdo lloj abortin nëse shëndeti nënës nuk është në rrezik. Ligji do të ndëshkonte gratë që abortojnë me 5 vjet burgim, ndërsa mjekët që ndihmojnë në abort do të mbaheshin po ashtu përgjegjës. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cenimi i integritetit territorial mund të prodhojë tensione të vazhdueshme në rajon, tha kryetari lëvizjes vetvendosje Visar Ymeri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, marrëveshja aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi duhet të hidhet poshtë për të evituar konfliktet. Bisedën me zotin Ymeri e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zotë Ymeri, lëvizja vetvendosje doli me një propozim 5 pikësh për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa ofron në zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimin që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara për sa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që ka sjell qeveria e Republikës së Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të hullet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet. Sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkluzat e kësaj marrëveshje, po duhet ta kemi parasysh që Komisioni Shtetëror ka qenë i mandatuar që ta shenjojë vijën kufitare, ndërkohë që Komisioni Shtetëror e ka vendosur një kufi të ri, i cili e dëmton Kosovën për 8200 hektarë, natyrisht kjo nuk është e planueshme, as që mund të procedohet tutje në institucionet e Republikës Kosovës. Në ndërkohë, në 5 pikshin e propozuar nga ne, shprejhet qartë interesimi Kosovës që ta shenjoj vijen kufitare me malin e zi, natërish duke mëse dëmduar asë të integritetin teritorial të malit të zi e asë integritetin teritorial të Kosovës.
Krahas tensioneve të brendshme, ishin disa zyrtarë të lëvizjeve dhe ndosje ata që paralajmëruan se mund të ketë tensione edhe në raport me fqinë, në këtë rast me malin e zi nëse nuk korrigjohet marrëveshja. Thjesht, a besoni se ende ka vend për konflikte në rajon?
Luftën ne as nuk e duam e as nuk e inkurajojmë. Mirë po lufta mund ndodhë pikërisht atëherë kur synon të shmangshat. Pra kjo munges absolute e përgatitjes së Republikës Kosovës për të mbrojtur territorin e vetë, natyrisht bëhet pastaj një sinjal i rrezikshëm për fqinë, veçanërisht Serbinë, që territori i Republikës Kosovës është një prej e lehtë dhe realisht e pushtueshme. Ajo çfarë ka thënë në këtë rast deputeti Albin Kurti, është thënë më herët edhe prej një gazete me renome, në Mosgavopsha ose New York Times ose Washington Post, një shkrim, në cilin autori, gazetari i shkrimit, supozon që me qenë se lëvizja kufive ka prodhuar luftra gjithandaj në përbot, një gjë e tillë nuk mund të mohohet si mundësi edhe në Kosovë. Pra, ajo që kemi thënë ne është që cenimi integritetit territorial mund të prodhoj tensione të vazhdueshme dhe në të drejtim, natyrisht që duhet domosdoshmërisht që marrëveshja aktuale për demarkacion të kullit poshtë në mënyrë që Kosova ta ketë mundësinë e shënjimit të drejtë të vijës kufitare dhe kështu për ta shmangur luftë. Për shmangja ratifikimit të marrëveshjes në Kuvendin e Republikës Kosovës, pranimit saj, natyrisht që është shmangje luftës, përsa i përket rajonit pastaj. Ne po shohim se çfarë ndodh në rajon. Marrëdhëniet në mes të vendeve të rajonit nuk kanë qenë kurrë më të këqija se që prej përfundimit të luftrave këtu e deri sot.
Intervistën e plot me Zotin Hymeri mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sonte do të luaj me Kroacinë si një koçire në shkodër të Shqipërisë, ndërsa më 9 tetor me Ukrainën. Të dyja ndeshjet janë në kuadër të kualifikimeve për botrorin Rusia 2018. Përzgjedhësi i përfaqësuesës së Kosovës Albert Bunjaku tha se është reale të pritet rezultat pozitiv nga Kosova. Optimist u shpreh edhe futbollisti Valon Berisha. Për më shumë, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesja e futbollit të Kosovës brenda 4 ditësh do t'i ketë dy sfida në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit që do të mbahet në Rusi në vitin 2018.